Започваме с темата за руско-украинският газов спор, политически или търговският той, и ще засегне ли България. Пряка връзка с експерти. Започваме с Стефан Гамизов, който, както разбираме, преди малко е каснал в София. Здравейте, господин Гамизов.
Здравейте.
Политически или търговския спора между Русия и Украина?
Без съмнение, целият този спор е политически и той не може да се нарече в никакъв случай никакъв спор. Това е най-обикновен шантаж и изнудване и нищо повече.
Сега трябва да кажете от кой? Защото руснаците твърдят, че украинците ги изнудват, украинците твърдят обратното. Европа мълчи.
Вижте, без всякакво съмнение, единствената държава в момента от големите такива, която използва методи от студената война да изнудва съседите си, е Русия. Украина е една държава с сериозни политически проблеми, с сериозни разногласия вътре в самата нея. По едно стечение на обстоятелствата, аз се познавам доста добре, тъй като имам бизнес в момента консултантски там, но Украина не е в състояние да изнуди когото и да било и няма абсолютно никакви амбиции, освен да се отправи на Запад и в Европейския съюз. Обратното, Русия, която затъва в една неизбежна и кошмарна икономическа криза, която почти със сигурност доведе до рухването на диктатурата на Путин, ако цените на петрола се задържат под 40 или 50 долара на барел, в момента се опитва по всякакъв начин с последни сили да завладее някакво пространство около себе си, така че да предотврати приближаването на НАТО до нейната територия. Обаче трябва нещо да уточним, е много важно. Всъщност НАТО се приближава Русия не за да осъществи някаква заплаха от военен тип, а или да спомогне най-после за осъществяването на някаква демократична промяна в това изтратно общество.
Защо мълчи Европа? След малко нашите слушатели ще чуят специално интервю с говорителя на еврокомисаря по енергетиката, който е твърде предпазлив във всичко, което казва.
Европа мълчи поради простата причина, че Европа не е ефективен политически механизъм. Хората не трябва да забравят, че Европа не е единна държава и решенията в нея се взимат много трудно в резултат на консенсус на много субекти. Русия през последните години, говоря по-точно руските служби за сигурност, изпълниха перфектна програма за възстановяване на агентурната си мрежа в европейските държави, като изляха огромно количество корупционни пари. Имаха на предвид, че в Европа много от решенията са невъзможни да се вземат поради простата причина, че Русия в буквалния смисъл на думата, говоря не Русия, не искам да глобализирам, говоря точно за руските служби за сигурност, успяват ефективно да корумпират ключови европейски чиновници, така че те не да вземат нейната позиция, а да запазят неутралитет. Между другото, същото е положението и в България. Значи, в България Русия изпълни перфектно този си план за последните години и практически една компания като Булгаргаз в момента, която на документи е суверенна българска компания, тя не е българска, тя е собственост на Булгаргаз. Не на Булгаргаз, а на руската на газова компания, на Газпром. Защото забележете в новините, които и вие сте публикували, какво се случва. Как се оказва, че една Румъния има възможност да издържи без газ и има запаси между 2 и 3 милиарда кубически метра, ако не се лъжа, а в един момент Булгаргаз, съжалявам за думата, която трябва да използвам, започва да пищи, че газта щава да му свърши за 2-3 дена. Вижте, трябва да се престане в България с този номер, някой приятел от Русия, с който имаш рушвечински бизнес, да ти дигне телефона и да те помоли ти да разиграеш един театър по българските медии, за да създадеш паника в България.
Тоест, вие смятате, че всички тези съобщения за проблем на България, за намаляване на доставките, наливат вода в мелницата на Русия?
Вижте, за да няма разминаване кой съм аз, нека да кажа следното нещо. Аз имам консултантска компания, която се занимава с така наречените лоши практики в частни компании и в държавата. В повечето случаи, ние имаме в момента 4 договора в Източна Европа, ние се сблъскваме само с едно и също нещо. Криминална дейност, от която намирисва постоянно на връзки с руските служби за сигурност. Нали? Не мога да кажа, че категорично това е точно така, защото нямаме преки доказателства, но винаги се появяват едни руски олигарси, появяват едни съмнителни руски бизнесмени, появяват се едни съмнителни служители на бившите служби на местните държави. И започва една боза от едни взаимоотношения, от едни неща, които са точно като от времето на студената война, които нашите бивши служители тук много обичат да ги наричат активни мероприятия, макар че аз отвръщавам от тази дума, защото дълбоко не я разбирам, признавам си съвсем откровенно. Всъщност това не е нищо друго, освен добре разиграван театър на шантаж. Как на шантаж, който в крайна сметка довежда до това да се взимат определени политически решения, които са в угода на един дълбоко недемократичен и дълбоко тормозещ собствения си народ режим, който се намира в Русия. Нека хората да не забравят, че Русия в момента 80% от всичките й приходи идват от петрол и газ. Когато аз преди една година и половина предупредих публично, че това нещо няма да продължи и че неизбежно ще се върнем във времето на процедурата на президентството на Рейган, в което просто петрол и газта ще бъде свален до нормални цени, за да може такива режими в Иран, за да може такива режими в Русия, за да може такива режими в Венецуела да бъдат вкарани в рамките на някакво прилично поведение. Хората така ми се подсмихнаха и мислеха, нали, че ерата на петрола по 160 долара до безкрайно ще продължи. Няма да се случи това нещо. Русия е държава, която по нищо не се различава от Венецуела или от Саудитска Арабия. Една държава, която не произвежда почти нищо, освен ресурси. Тази причина, аз съм дължен да предупредя хората, нашата политика трябва да бъде държана колкото се може по-далече от нея. Тъй като единственото нещо, което може да ти се случи, ако си близък с такива режими, е да разрушиш демокрацията на собствената си държава. И нищо друго.
Как да се държи България в конкретната ситуация при мълчанието на Брюксел? Днес всъщност първите български държавници почти цял ден заседават по тези въпроси.
България нищо няма да направи в момента, защото българската политика, която е доминирана от президента Първанов, доминирана от няколко ключови съветници, които фермите ще назова около премиера Станишев, са дълбоко свързани корупционно с Русия. Директно корупционно са свързани. Така че България в момента ще вземе една странна позиция, която ще бъде най-дълнопробната всъщност европейска позиция, да не се върши нищо. Крайният резултат от цялата тази история е, че ние ще обслужим интересите на руския режим, който в резултат на неговите действия страда руския народ, който пък иначе русофилите в България ужасно много обичат да твърдят колко много го обичат. А в крайна сметка ще страдаме всички ние тук, които се намираме в България.
Добре, значи вие...
Вие сменихте... Чудовищната корупция, която се лее в България, не е нещо, което е пристигнало и не е дошло от българския характер. И аз тук ще се включа и ще кажа нещо, което просто само с две думи дълбоко ме възмути, но го разбрах, че се е случило в интервю при вас. Как е възможно да има такава потресаваща наглост и в медиите лице като Веселин Марков, бившия служител на ДАНС, да твърди, че има...
А това е екс-шефа на отдел икономическа и финансова.
В ДАНС. Аз ще кажа само следното нещо. Господин Веселин Марков трябва да знае нещо много просто. Аз тази седмица няма да ми има, трябва да пътувам в чужбина. Но другата седмица се прибирам. И в момента, в който се прибера, ако вие ми дадете възможност, предпочитам да се случи в Дарик, поради ред причини, тъй като виждам, че давате възможност за изказване на мнение на всякакви хора, аз ще разкажа в подробности дейността на групата на господин Драшков, господин Марков, господин Писанчев и господин Йовчев. И ще ви разкажа приказната история за досието на Стефан Гамизов от 36 страници, което е било създадено с изнудване с цел аз да бъда компрометиран. Нали ме разбрахте много внимателно какво казвам? Значи, част от тези хора извикват офицер от ДАНС и чрез заплахи го принуждават да създаде досие за лицето Стефан Гамизов, че той е извършвал определени нередни неща. Когато въпросният офицер започва да говори, нали, че ама видите ли, ама такива данни нямаме, ама този човек просто нищо не съществува за него и така нататък, все пак такова досие е създадено. Сега в момента нямах време да се занимавам с него, пък и мислих по празниците как да реагирам, но след като починах 10 дена си давал сметката и след като разговарях между другото с един бивш офицер на Държавна сигурност, за да разбера, абе аджепа, случвали ли се такива неща дори и по времето на комунизма, той каза, бе, знаеш ли, дори и ние не можехме да си позволим да създадем такова нещо фалшиво. По това време или си враг на народа, или не си. Но защо го казвам това нещо във връзката с гъста? Попитайте кой е най-честваният човек на приема при 2 седмици в руското посолство, всъщност от българите, които са били прияти вътре. Ами всъщност това е било лицето Иван Драшков. Значи, крайно време е нещата да бъдат сложени на място и аз ще кажа и нещо друго. Ако във всяка друга западна държава се беше случило това нещо, цялата тая групичка от 4 души нямаше да чуеме нищо за тях. Отдавна те щяха да бъдат в следствения арест, отдавна службите за сигурност щяха да свалят показания от сутрин до вечер с тях. За тях. Отдавна те щяха да бъдат разследвани за ролята им в АЕЦ Белене. Отдавна щяха да бъдат разследвани за ролята им, какво са вършили в така наречената ключова инфраструктура, така че да облагодетелстват сделките на руски компании, които всъщност не са никакви руски компании, а са руската политика за оказване на натиск и за потискане на демокрацията в България. И нека да уточня нещо много важно. Това е конституционно престъпление. Когато ти се опитваш по някакъв начин да служиш на чужда държава, и свършваш най-тежкото престъпление по наказателния кодекс. И отдавна на последно място, не на последно място, щяха да бъдат разследвани за това дали не са заблуждавали западните ни партньори, че са работили работата, която са вършили, а са вършили други неща.
Добре, със сигурност, господин Гамизов, ще имате ефира на Дарик Радио.